Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnüli bilen men ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň bazarlaryna söwda medeniýetiniň peýhelýändi. Käbir satyjylaryň gartaşan we soňkuza pulyny düşjek ady önümlerini almaga gelen alçylary utandyrmakdan, kemsitmekden hem çekinmeýänligi hakynda maglumatlar gelip goşýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu ýagdaý anyklanmak üçin Aşgabatyň bazarlarynyň bir näçesini aýlandy we odaly adamlaryň näme üçin döwlet dukanlaryna däl bazarlara gelýänliklerini sorady. Onuň bu sorawyny döwlet dukanlaryna gözlenýän haryýdyň köplenç ýokdugyny aýdyp jogap berdiler. Azatlyk habarçysy Aşgabatyň Mir bazarynyna daşary ýurtdan getirilen tok gutlaryny almaga gelen gartaşan adamlaryň bir näçesiniň utandyrylyşyny saýat boldy. Bu ýagdaý şeýle bolup geçdi. 70 yaşlar çemmesinin akkarrini, 30 yaşlarının akı satıca yüllenip, özünün iki tovuk buğduna pulunun yetmeyecektiğini aittı ve onların birinin çekilip verilmeğini sorudu. Havarçinin tasdiklamağına göre bu tovuk buğdular ulu olup, onların biri 1 kilogram ya da ondan hem köp çıkar. Üstesini tovuk buğdularının 1 kilogramının bakası yazgıda 8 manat deyip görkollen hem olsa satıcılar olur ortası 9, 9 yarım manattan satyarlar. Satıcı bir tovuk buğdunu soran ayağına gülüp, ay daydı, alacağın bir tovuk buğdu olsa bağlara gelip ne edecektin? Adamların kellesini ağırdıp görmen, öyünde otursan bulmadı mı dedi. Alca yal bu söze boz yazı olup, başka bir eşten olaymasın diyen şekilde tövürüğüne yal taklat deyip, azatlığın havarçısı gurrunun devam etti. Bu hili yağday, dine bir ya iki adam bilen olan yok. Satıcıları akıla çağıracak bolyanlar hem var. Emma adamlar her iki adımda diyen yağlı koyulun polisi işgarlarından çekinip seslerini çıkarmayarlar. Bağlar yolbaşılarına varıp arz edenin hem peydası yok. Olur ya özünü donsun diyerler ya da satıcının arkasına liyarlar deyip bağlardaki yağdayı kovulayan yerli yaşayıcılar havarçı bilen sökhüettöşlükte aittiler. Satıcılar ile az pullu alıcıların arasında dörüyen düşünüşmözlüğü tovuk buğutlarından başka yerli şeritte öndürülen bolgar buruşları hem sebep oluyar. Havarçinin maglumatyna görä Türkmenistanyň öndürilýän bolgar buruşlarynyň 1 kilogrammy odal 5-6 manatdan satylan bolsa, soňky bir hepdede onuň bahasy 25 manada çykdy. Daşary ýurtlardan getirilýän dürli renkli bolgar buruşlar bolsa, bir hepdede 12-16 manatdan satylan bolsa, indi olaryň kilogrammy 50 manatdan geçdi. Bu ýagdaý ýurt içinde öndürilen bolgar buruşlarynyň gelilenip satylýan haryda öwrülmegini alyp geldi. Eli yuk alcılar esasan Türkmenistan öndürülen bolgar buruşlaryny soraýarlar. Alcılar bu soragy bar, ýöne kilogrammy 25 manatdan diýip jogap berýärler. Meniň 25 manatlyk buruş almagy ýagdaýym ýok. Şoň üçin maňa 2 sanjak buruş çekip beräý diýip 67 ýaşlaryndaky alyjy satyja ýüzlendi. Men saňa 2 san bolgar buruş satmak üçin tekçeň aşagyny gizläp goýan haridimi çykarjak däl. Git bu ýerden diýip 25 ýaşlaryndaky satyjy ýaşuly alyjynyň ýüzüni aldy diýip Azatlygyň habarçysy habar berdi. Türkmenistanyň bazarda söwda etmek üçin zerur dokumentlerini düzden adamların düzgün oýunçy, tenagatçylar we telekeçiler birleşiginiň ýanynaky bir hepdelik kursy tamamlamak hem talap edilýär. Emma bu kursda söwda medeniýetde ýaly azgysyzlyk öwredilýän ýaly bazarlarda gödök satyjy sanardan kännip Aşgabatyň Gülistan bazarynyň golöýünde ýaşaýan pensioner olaryk söwda işgäri azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy.